ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
Express ของอัปตาพื้นที่เวทีทับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorus และแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.aptagroup.com หรือ02-752-6523-6
พอสครับ POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์พอสครับ POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You พอสครับโทรศัพท์023936507
ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบร
์โฟแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดทูออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่
02-115-9556 02-115-9556
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปเปิลช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพที่เช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปเปิลช็อป
อะไรอะไรก็แอปเปิลช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เฮ้ยจริงๆนะเจ้านายแอปเปิลช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปเปิลช็อปเขาจัดให
้แอปเปิลช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
ฟริปเฟรมของตักก้าแค่ฟริปก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟริปเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.aptagroup.com หรือ02-752-6523-6
ครอบครัวผู้รักการเรียนรู้คุณมีไว้หรือยัง
ร้อยที่เด็กเที่ยว
เที่ยวร้อยพิพิธภัณฑ
์หนังสือชุดแผนที่ความรู้ประกอบด้วยสุโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธยารัตนโกสินทร์และปราสาทหินในประเทศไทย
เป็นคู่มือเที่ยววันหยุดสุดเพลิน
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญาแบรนด์รีเดอร์ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5พบกันหลังข่าวนะคะสำหรับท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกว่างอย่างไม่ไกลกับดิฉันดาจันทรศักดิ์ซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะดิฉันจะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักอนุสรณ์สถาน14ตุลา16ต่อนะคะคุณรัตนชัยคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณลิกาครับกิจกรรมหนึ่งที่ผมได้เข้าไปมีส่วนร่วมก็คือโครงการแนะนำ100เล่มหนังสือดี14ตุลาที่ควรอ่านซึ่งจัดกันไปเมื่อวันที่12ตุลาคมเมื่อวันอาทิตย์นะที่12ตุลาคมครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างครับ
แล้ว100เล่มนี้นะคะน่าจะเป็นหนังสือที่ หาซื้อได้ทั่วไปหรือว่าหนังสือที่แบบว่าค่อนข้างจะหายากหรือว่าจำนวนหนังสือที่คนที่สนใจเนี่ยสมมติว่าฟังแล้วเนี่ยนะคะมีให้อ่านครบร้อยเล่มไหม
ต้องเรียนความเป็นมานิดนึงครับตรงการร้อยหนังสือที่เวลาที่คนอ่านเนี่ยจริงๆชื่อผมเนี่ยต้องให้เครดิตชื่อที่ตั้งเนี่ยนะครับต้องให้เครดิตอาจารย์วิทยากรชิดบูรซึ่งท่านก็เป็นต้องเรียกว่าเป็นคนยุคสิบสิบตุลานะครับสำหรับคนที่สนใจประวัติศาสตร์ก็จะจำบทกวีที่กลายเป็นบทกวีของยุคสมัยนะครับฉันเยาว์ฉันเขาฉันครึ่งฉันจึงมาหาความหมายเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในบทกวีที่ทำให้เกิดการตั้งคำถามและนำมาสู่การเอาการเอางานของขบวนการเยาวชนคนหนุ่มสาวรวมทั้งนิสิตนักศึกษาในช่วงก่อนและช่วงหลัง14ตุลาเพิ่นแกไปเมื่อสักเกือบ20ปีก่อนเนี่ยแกไปทำโครงการที่ชื่อว่า100เล่มหนังสือดีที่คนไทยควรอ่านได้รับทุนมาจากทางสกว.นะครับก็ตอนนั้นก็มีการคัดใส่ชื่อหนังสือหลากหลายประเภทเลยครับทั้งที่เป็นนวนิยายทั้งที่เป็นหนังสือแนววิชาการแล้วก็นำมาเผยแพร่ให้คนได้รู้จักจากเครดิตหรือไอเดียที่อาจารย์วิทยากรได้ทำมาเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วทำให้ผมเกิดความคิดขึ้นมาครับว่าถ้าหากว่าจะมีคนรุ่นหลังเนี่ยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์14ตุลาซึ่งผ่านมาถึง40ปีแล้วนะฮะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับทำอย่างไรเขาถึงจะเข้าถึงความรู้และข้อมูลต่างๆเราได้ก็เลยขอหยิบยืมชื่อที่อาจารย์วิทยากรได้ทำเป็นโครงการขอทุนสกว.เนี่ยมาใช้กับเพียงเล็กน้อยนะครับเพราะเห็นว่ามันก็คล้องจองกันดีหนังสือดี14ตุลาที่ควรอ่านแล้วก็พยายามที่จะทำงานคล้ายๆกันคือการรวบรวมรายชื่อหนังสือพร้อมกับทำคู่มือแนะนำว่าแต่ละเล่มแต่ละเล่มเนี่ยมันมีเนื้อหาความเป็นมาอย่างย่นย่อสั้นๆอย่างไรนะครับสิ่งที่คุณลิตาถามว่าพอทำมาแล้ว100เล่มเนี่ยตกลงว่ามันหาซื้ออ่านได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าผมเองก็มีข้อสังเกตเกิดขึ้นนะว่าพอเราได้ทำการสอบถามความคิดเห็นจากคนหลากหลายวงการทั้งนักวิชาการศิลปินนักคิดนักเขียนเพื่อที่จะทดสอบว่าแต่ละท่านเนี่ยคิดว่าหนังสือไทยที่เหมาะสมสำหรับคนที่สนใจศึกษาเรื่องเหตุการณ์14ตุลาพอเรามารวบรวมกันแล้วแล้วก็ค่อยๆใช้กระบวนการคัดกรองนะครับในการอภิปรายถกเถียงกันและได้ร้อยเล่มนี้มาเนี่ยปรากฏว่าใน100เล่มเนี่ยเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับ14ตุลาที่ยังคงมีวางจำหน่ายเผยแพร่หาได้ตามร้านหนังสือเนี่ยนะครับอยู่เพียง14เล่มเท่านั้นนะครับ14ชื่อขณะที่อีก86ชื่อเนี่ยกลายเป็นหนังสือหายากจำเป็นต้องหาซื้อตามร้านหนังสือมือ2ผ่านเว็บไซต์หรือไม่ก็ต้องติดต่อไปทางสำนักพิมพ์บางแห่งที่อาจจะมีการเคยจัดพิมพ์หนังสือเหล่านั้นมาก่อนก็เป็นเค้าเรียกว่าอะไรเป็นข้อมูลที่ผู้สนใจอาจจะต้องใช้ความพยายามนิดนึงในการไปหามาส่วนห้องสมุดที่อาจจะมีหนังสือบางรายการใน86ชื่อเนี่ยก็ต้องเป็นห้องสมุดของมหาวิทยาลัยใหญ่ๆจริงๆนะฮะจุฬาธรรมศาสตร์อะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นเรื่องสะทกสะท้อนใจอันหนึ่งนะครับว่าในแง่ของการเข้าถึงความรู้ความเข้าใจสำหรับคนรุ่นหลังที่จะทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ที่จริงๆเพิ่งผ่านมาไม่นานใน40ปีเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความพยายามพอสมควรนะคร
ับ ค่ะทีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของการอ่านหนังสือที่เป็นเล่มแล้วมันสามารถที่จะสืบค้นหรือว่าสามารถที่จะสร้างข้อมูลสร้างฐานข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้เนี่ยมันมีความเป็นไปได้ไหมคะที่ร้อยเล่มเนี่ยจะมีการรวบรวมหรือว่าจัดเก็บนะคะเป็นระบบเพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังสามารถที่จะอ่านได้เนี่ยค่ะ
ครับผมก็เป็นคำถามที่ดีนะแต่ว่าต้องถามดูว่าเจ้าภาพเนี่ยจะต้องเป็นใครนะฮะเพราะว่าในกระบวนการทำที่เรียกว่าแนะนำหนังสือเนี่ยนะครับหรืออย่างที่อาจารย์วิทยากรทำหรืออย่างที่ทางผมเนี่ยเรียนแบบท่านที่กล่าวมาเนี่ยมันคือการทำบุ๊กลิสต์นะฮะคือการทำรายชื่อหนังสือแนะนำที่จะให้ครูให้บรรณารักษ์หรือแม้แต่นักเรียนที่ศึกษาที่สนใจเนี่ยเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นในการไปค้นคว้าต่อมันคงจะไม่ใช่เป็นงานที่ทำให้ทุกคนเข้าใจหนังสือทุกๆเล่มได้อย่างลึกซึ้งนอกจากไปอ่านเองทีนี้ในกระบวนการที่จะเข้าถึงเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปอย่างที่คุณลิปดาพูดถึงเนี่ยแน่นอนครับการทำเป็นอีบุ๊กก็ดีนะฮะที่เรื่องหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือการอาจจะทำแอปในยุคนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่จริงๆมันทำไม่ได้ยากเท่าไหร่แต่คำถามคือว่าจะมีใครทำหรือไม่นะฮะถ้าถามผมว่าน่าทำไหมผมเชียร์สุดใจว่าน่าทำอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรื่องที่เป็นประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญขนาด14ตุลาอย่างนี้เนี่ยในเมืองไทยเนี่ยถ้าเป็นในสังคมอื่นเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการพูดถึงก็จะต้องมีการวิเคราะห์มีการวิจารณ์มีการหาแง่มุมในสิ่งที่เป็นบทเรียนให้กับสังคมนะครับถ้ายกตัวอย่างอย่างเช่นประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเหตุการณ์หนึ่งที่มีความคล้ายคลึงกับเหตุการณ์14ตุลา และ6ตุลาคม2019เนี่ยนะครับก็คือการล้อมปราบนักศึกษาประชาชนที่เมืองกวางจูนะครับแต่กวางจูของเกาหลีใต้เนี่ยกลายเป็นบทเรียนสำคัญของสังคมประเทศเขานะครับที่จะเกิดกลไกในการป้องกันไม่ให้รัฐหรือกลไกของรัฐเนี่ยได้ใช้อำนาจเกินขอบเขตในการทำร้ายประชาชนหรือก่ออาชญากรรมของรัฐแต่เมืองไทยที่ผมเข้าใจว่าบทเรียนอย่าง14ตุลา16หรือ6ตุลา19ก็ดีเนี่ยไม่ค่อยถูกนำเอามาใช้เป็นบทเรียนที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการป้องกันความสูญเสียและความรุนแรงอย่างที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์เท่าไหร่นะดังนั้นถ้าหากว่ามีใครจะออกมาเป็นเจ้าภาพในการเผยแพร่กระจายเนื้อหาเรื่องราวหรือหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือหนังสือที่สะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์ของยุคสมัยเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากจะเห็นอยากจะให้เกิดหรือถ้าหากมีใครอยากจะทำและต้องการให้ผมช่วยที่ผมยินดีเป็นที่นะครับ
ค่ะทีนี้เนี่ยก็มาถึงจุดหนึ่งนะคะก็ท่านผู้ฟังหลายท่านเมื่อได้ฟังคุณวัฒนชัยพูดเนี่ยก็คงจะรู้สึกเหมือนดิฉันนะคะว่าประเทศอื่นที่เขาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ประชาชนนั้นถูกเข่นฆ่านะคะเขาก็จะเรียนรู้ที่จะมาศึกษามันว่าอะไรเป็นประเด็นที่นำไปสู่ความขัดแย้งไปสู่ความรุนแรงที่มีการเข่นฆ่าประชาชนแล้วก็พยายามไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกแต่สังคมไทยเราอาจจะหนังสือร้อยเล่มอาจจะเหลือเพียงแค่สิบกว่าเล่มเหมือนกับว่าข้อมูลมันกระท่อนกระแท่นเหลืออยู่ประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเลยทำให้เราไม่เรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วมันก็เกิดการเห็นฆ่าประชาชนกลางถนนซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะอันนี้เป็นมุมมองนะที่ว่าเอ๊ะพอฟังคุณวัฒนชัยพูดจะเป็นไปได้ไหมถ้าหากว่าเราพยายามที่จะเรียนรู้และเข้าใจนะคะประวัติศาสตร์ของ14ตุลานั้นเนี่ยมันจะเป็นเสมือนวัคซีนที่จะป้องกันว่าในภายภาคหน้าเราจะไม่แก้ปัญหาความขัดแย้งทางความคิดหรือความขัดแย้งทางการเมืองหรือว่าการต่อสู้ทางการเมืองนั้นจะไม่ได้จบลงด้วยการที่ประชาชนจำนวนมากนะคะต้องสูญเสีย
เห็นด้วยแน่นอนครับเวลาเราบอกว่าคนไทยลืมง่ายหรือว่าคนไทยหรือว่าเด็กไทยไม่ค่อยเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผมคิดว่าอันนี้มีความจริงอยู่ในเป็นส่วนใหญ่แต่นี่ก็ต้องมองนะครับว่าการที่เราไม่ค่อยได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์หรือลืมง่ายเนี่ยใช่หรือไม่ว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าวิชาประวัติศาสตร์ที่เราสอนกันก็ดีหรือว่าการที่เรายกคำว่าประวัติศาสตร์ขึ้นมาก็ดีเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซ้ำซากจำเจเพราะว่ามันมีคำอธิบายที่เป็นแม่บทไม่กี่อย่างเช่นต้องสามัคคีต้องรวมกลุ่มกันไว้ต้องรักชาติอะไรรักบ้านเมืองเนี่ยนะคือคำไม่กี่คำเนี่ยมันทำให้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้น่าสนใจสำหรับคนในรุ่นหลังๆนะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าหากว่ามองอย่างที่คุณวิทยาพูดเนี่ยคือว่าพยายามที่จะเปิดพื้นที่ของการทำความเข้าใจอดีตที่มันกว้างขวางหลากหลายเปิดให้มีการตีความกันหลายแง่มุมตั้งคำถามต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ได้ไม่ใช่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์มันจบแล้วก็จริงแต่ว่ามันจบไปด้วยในแง่ของการถกเถียงแลกเปลี่ยนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าความคิดของคนเนี่ยไม่มีทางเหมือนกันนะครับสังคมทุกสังคมมีความขัดแย้งความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติของสังคมเราไม่สามารถหยุดหรือห้ามความขัดแย้งในสังคมได้ถ้าเรามีคนอยู่กันเป็นหมู่มากแต่เราสามารถหยุดหรือป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงที่มาจากความขัดแย้งได้ถ้าเรารู้จักเรียนรู้และตีความและถกเถียงกันในเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในอดีตในฐานะที่เป็นบทเรียนสำหรับสังคมได้ผมคิดว่าการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในแง่ที่เปิดให้ตีความและเรียนรู้ประวัติศาสตร์การที่มันเป็นบทเรียนเนี่ยคุณอุปการอันหนึ่งก็คือการที่ทำให้เราเรียนรู้ที่จะจัดการกับความขัดแย้งอย่างมีอารยะนะฮะคือไม่จำเป็นต้องใช้ความรุนแรงไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธทำหันประหารกันนี่ก็นับเป็นคุณค่าสำคัญของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไม่เฉพาะแค่14ตุลา
ค่ะในฐานะที่วันนี้เราคุยกับอดีตผู้จัดการมูลนิธิ14ตุลานะคะ
คร
ับ ค่ะดิฉันก็ได้รับเอกสารจากมูลนิธิอยู่เสมอนะคะ
คร
ับ แล้วก็จะมีการพูดถึงพันธกิจของมูลนิธิ14ตุลานะคะที่ว่ามีพันธกิจในการสืบสานคุณค่าประชาธิปไตยและสืบเจตนารมณ์14ตุลาเพื่อถ่ายทอดสู่เยาวชนคนรุ่นต่อไปแล้วก็ด้วยการสร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ประชาธิปไตยและการเมืองภาคประชาชนส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคมประสานงานองค์กรประชาธิปไตย ทั้งในและต่างประเทศรวมถึงพัฒนาอนุสรณ์สถานให้เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ซึ่งกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิก็ได้อ้างอิงกับหลักการเหล่านี้นะคะแล้วก็ผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์14ตุลา.com นะคะ
คร
ับนี่ก็คือสิ่งที่ได้มีการนำเสนอในเวลาที่ผ่านๆมานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณวัฒนชัยพูดถึงเนี่ยน่าจะให้มูลนิธิ14ตุลาเป็นเจ้าภาพนะคะโดยเขาเรียกว่าโดยพันธกิจนะคะก็ได้มีการประกาศไปนะคะว่าสำหรับผู้ที่มีสิ่งของแล้วก็สิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือภาพถ่ายงานศิลปะบทกวีหรือสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ14ตุลาเนี่ยนะคะทางมูลนิธิเนี่ยยินดีให้บริจาคแต่บริจาคเสร็จแล้วเนี่ยได้มีการจัดเก็บหรือนำเสนอในระบบของโลกออนไลน์นี้เนี่ยนะคะน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะคะในฐานะที่เราก็เป็นผู้ที่ติดตามอยู่ก็อาจจะนำเสนอสิ่งนี้สู่สังคมจริงๆแล้วก็ไม่ต้องโยนภารกิจให้กับมูลนิธินะใครก็ตามที่เคยผ่านเหตุการณ์หรือว่าใครก็ตามที่มีหนังสือมีอะไรเนี่ยก็น่าจะนำเสนอขึ้นผ่านโลกออนไลน์ได้ไม่ยากนะการสแกนหนังสือสักเล่มหนึ่ง
ในยุคนี้นะฮะจริงๆเรื่องไอ้ตัวการบริจาคเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานที่ทางมูลนิธิตั้งใจจะทำพิพิธภัณฑ์14ตุลา
ค
่
ะ
อันนี้ก็เรียนไว้โตแต่ว่าเป็นแผนงานโครงการที่ยังคืบหน้าไปได้น้อยนะครับเพราะว่ายังขาดเรื่องของในเรื่องทุนของการดำเนินการเพราะว่าการทำพิพิธภัณฑ์ที่ดีสักแผ่นหนึ่งมันไม่ง่ายนะฮะและยิ่งเป็นเรื่องของ14ตุลาด้วยเนี่ยคนที่จะให้ทุนสนับสนุนเองก็คิดหนักพอสมควร
ค่ะเพราะว่าการเมืองมันอาจจะมีความผันผวนเหมือนลมหวนไปแล้วก็หวนมาอะไรเนี่ยนะคะ
จังหวะบางทีก็ยังไม่เหมาะนะครับผมจริงๆอยากจะฝากนิดนึงครับคุณลิศดาครับเวลาพูดถึง14ตุลาเนี่ยอันนึงที่อยากจะฝากไปคิดต่อคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยสปิริตหรือจิตวิญญาณของ14ตุลาเนี่ยที่ผมคิดว่ามันสำคัญมากแล้วก็ดูเหมือนว่ามันอาจจะเลือนลางกันไปในสังคมไทยนะครับอันหนึ่งก็คือจิตวิญญาณของการตั้งคำถามนะฮะการสงสัยหรือตั้งคำถามต่อสิ่งที่ดำรงอยู่ผมว่านี่มันเป็นหน่ออ่อนที่สำคัญของคนยุค14ตุลาเมื่อ41ปีที่แล้วเพราะว่าเมื่อเขาเริ่มตั้งคำถามเมื่อเขาเริ่มสงสัยมันทำให้เขาเริ่มที่จะค้นคว้าหาคำตอบนะครับถ้าเราไปอ่านประวัติศาสตร์14ตุลาเนี่ยเริ่มขึ้นมาจากกระบวนการคนหนุ่มสาวในมหาวิทยาลัยนะครับสิ่งนี้มันเป็นฟีลิ่งที่ผมอาจจะเริ่มอายุมากนะพอเรามามองย้อนกลับไปเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นการตั้งคำถามเกิดขึ้นอย่างถึงขั้นถึงโคนหรืออย่างมีความก้าวหน้าที่อยากจะต้องการเห็นสังคมเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่มันหายไปถ้าหากว่าเราอยากจะรักษาสปิริตหรือรักษาสิ่งที่ว่าเป็นความหมายของ14ตุลาให้ได้เนี่ยอนุสรณ์สถานก็เป็นรูปธรรมอันหนึ่งแต่สิ่งที่เป็นนามธรรมและอยู่ได้ยาวนานมากกว่าวัตถุสิ่งของที่มันอาจมีการเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาก็คือสปิริตของการไม่ยอมจำนนต่อสิ่งที่ดำรงอยู่รอบข้างและเราเห็นว่าไม่ถูกต้องต้องหมั่นตั้งคำถามและสงสัยและพยายามที่จะหาคำตอบว่าเราจะเปลี่ยนแปลงมันให้ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้อย่างไรนี่อยากจะฝากอันนี้ไว้กับคนที่สนใจเรื่อง14ตุลาลองคิดดูด้วยนะครับ
ค่ะอนุสรณ์สถาน14ตุลาในวันนี้นะคะตัวสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างยังตั้งอยู่นะคะแต่ว่าจิตวิญญาณนั้นเนี่ยนะคะเราทุกคนคงกำลังไขว่คว้าหาอยู่นะคะว่ามันยังดำรงอยู่หรือไม่นะคะค่ะเมื่อปีที่แล้วนะคะพระไตรสารวิสาโลท่านก็ได้ให้แง่คิดไว้ว่าเราเนี่ยควรจะเรียนรู้นะคะที่จะอยู่กับความเปลี่ยนแปลงโดยไม่ทิ้งแล้วก็ตระหนักว่าไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืนทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจังไม่สามารถยึดที่อยู่กับที่ได้ค่ะเวลาเปลี่ยนไปนะคะจิตวิญญาณและเจตนารมณ์ประชาธิปไตย14ตุลาเรากำลังมองหาอยู่นะคะว่ามันก้าวไปข้างหน้าในทิศทางเช่นไรก่อนจะจากท่านผู้ฟังไปอยากจะพูดอะไรสั้นๆไหมคะ
ก็จะเป็นประเด็นที่ผมกล่าวไว้สักครู่นี้นะครับกับอีกอันหนึ่งคือว่าถ้าหากว่าใครที่สนใจเรื่อง14ตุลามีโอกาสแวะเวียนผ่านไปในย่านราชดำเนินกลางไปทางสี่แยกคอกวัวเนี่ยเชิญชวนเข้าไปข้างในนะครับแม้ว่าผมจะไม่ได้นั่งทำงานอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยแต่วันที่ได้ไปร่วมกิจกรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่12เนี่ยก็ได้เห็นว่าน้องๆที่ยังทำงานอยู่เนี่ยเขาพยายามจะนำเอาสื่อนิทรรศการสื่อมัลติมีเดียนะครับไปติดตั้งอยู่ในบริเวณห้องประชุมนะครับก็สามารถที่จะสอบถามเจ้าหน้าที่ขอเปิดใช้ในการค้นคว้าศึกษาเรียนรู้เรื่องราว เกี่ยวกับ14ตุลาด้วยรวมทั้งในการจัดฉายวิดีโอสารคดีเป็นระยะอยู่แล้วนะครับทุกๆวันถ้าหากว่ามีโอกาสเข้าไปและได้ชมวิดีโอซึ่งเป็นงานจัดทำงานเขียนของอาจารย์ชันยิ่งเกษตรศิริและทีมงานนะครับผมก็เป็นสารคดีเกี่ยวกับ14ตุลาที่ดีที่สุดชิ้นหนึ่งนะครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับ
ค่ะอาจจะเพียงแค่ผ่านไปแล้วแวะเข้าไปดูเล็กๆน้อยๆนะคะเข้าไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์จุดประกายความคิดว่าทำไมเวลาผ่านไปเนิ่นนานเราจึงยังจัดการกับความขัดแย้งต่างๆเพื่อชีวิตเลือดเนื้อและน้ำตานะคะค่ะวันนี้เราก็พาท่านไปเที่ยวอนุสรณ์สถาน14ตุลาโดยมีคุณวัฒนชัยวินิจกุลนะคะพาไปเล่าเรื่องราวและหลายอย่างซึ่งจริงๆแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อไม่ผิดพลาดในอนาคตนะคะวันนี้ขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะสวัสดี
ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ค่ะท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com แล้วอย่าลืมนะคะเข้าไปที่ www.14ตุลา.com นะคะเพื่อที่จะเรียนรู้เข้าใจเหตุการณ์14ตุลาแล้วค้นคว้าต่อว่า100เล่มนั้นท่านจะหาอ่านได้ที่ใดบ้างวันนี้รายการของเราต้องลาท่านฟังไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ